الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Para rawuh kaum muslimin, muslimat, hadirin yang saya muliakan, ingkang kawula tresnani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah, diringankan langkah-langkah kaki kita semuanya untuk bisa bermajelis di tempat ini, salah satu rumah bait min buyutillah, rumah-rumah Allah. Semoga majelis kita ini tercatat sebagai amalan soleh yang memperberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ugi salam ugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para tabiin, kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau alaihi salatu wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang tema ini dibutuhkan oleh kita semuanya, bahkan bukan hanya dibahas oleh kaum muslimin, selain kaum muslimin juga membahas, yaitu pembahasan tentang pendidikan anak. Nek bahasa Arabipun niku tarbiyatul aulad. Bahkan kalau berbicara pendidikan anak ini sudah pembahasan tingkat negara. Kabeh negara niku mikirake, memikirkan tentang pendidikan anak. Kenapa demikian? Di antara sebabnya karena pendidikan anak itu sangat terkait dengan kejayaan umat. Sangat terkait dengan kejayaan umat. Mungkin kalau kita berbicara sekup kecil keluarga, niku sing jenenge bapa biyung niku mikir piye anak-anak iku bisa mikul dhuwur, mendem jero, kan ngeten niku nggih. Itu biasa orang-orang Jawa demikian. Bagaimana anak-anak saya itu nanti menjadi anak-anak yang mikul dhuwur, mendem jero. Artinya dia menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ini sudah merupakan kejayaan sebuah keluarga. Anak-anak menjadikan orang tua bangga, mulia, diangkat tinggi dengan kebaikan anak-anaknya. Sing jenenge wong tua kan seneng remen kalau anaknya itu baik di tengah masyarakat. Mesti ditakoni kae anake sapa, putrane sinten, kan kaya niku. Oh, putrane Pak Fulan. Oh, pancen bagus, keluarganya bagus, terangkat nama baiknya. Dan anak yang soleh, anak yang baik itu akan mendem jero aib-aib keluarganya, cacat keluarganya dia tutupi. Nah, ini kita saja sebagai seorang bapak, seorang ibu akan sangat bahagia dan akan menganggap berhasil keluarganya itu ketika anak-anak itu terdidik dengan baik. Napa malih para bapak ibu rahimanur rahimakumullah, pendidikan anak ini sangat-sangat erat dengan kejayaan umat. Nah, kaum muslimin rahimanur rahimakumullah, hanya saja di sini perlu untuk kita ingat, walaupun semua orang berpikir pendidikan anak, walaupun semua negara ya berpikir tentang pendidikan generasi muda, tetapi kita sebagai kaum muslimin dan negara yang terkenal dengan mayoritas penduduknya sebagai penduduk muslim, tentunipun kita wajib untuk mengetahui dan mengingat bahwasanya pendidikan anak itu sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun ngantos salah ma'asyiral muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab di zaman itu saja. Mboten. Ampun ngantos salah, ampun ngantos supe. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin. Jadi bukan namung tiang-tiang Arab saja yang memiliki Nabi, tidak. Atau orang-orang yang hidup di zaman beliau saja, tidak. Tetapi kaum muslimin, bahkan manusia, seluruh alam ini termasuk jin, niku umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sedaya ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam itu ya untuk kebaikan kita semuanya. Alam rahmatan lil alamin niku. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk pembahasan yang sedang kita bahas bersama, yaitu pendidikan anak. Islam sebagai agama yang sempurna itu tidak membiarkan manusia dalam kebimbangan dan kebingungan di dalam meniti kehidupan yang bahagia, di dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki. Jadi Islam itu tidak membiarkan kita untuk cari jalan sendiri. Nggih, nek wonten wong sewu nggih dalane sewu, berarti wonten wong 100 nggih teorine 100. Masing-masing punya akal, masing-masing punya hawa nafsu, masing-masing terkadang tidak stabil, ngeten niku. Oleh karena itu, dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Napa tugasipun? Untuk menyampaikan wahyu sebagai lentera dalam kehidupan umat manusia. Lah niki wajib dipun enget-enget. Kita ini bersyukur sekali ma'asyiral muslimin. Dikepenakake, digampangake oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rahmat Allah. Jadi bukan sekedar nama saja, Ar-Rahmanir Rahim. Betul-betul itu nama Allah, dan betul-betul Allah memiliki sifat kasih sayang, rahmah. Dan diantara kasih sayang Allah itu, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Diajarkan segala sesuatu yang akan menjadikan kita bahagia. Diajarkan segala sesuatu yang akan menjadikan kita mulia, bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat. Wong dongane mawon napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitulah bimbingan Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara yang diajarkan Islam adalah pendidikan anak. Nah niki. Atau tarbiyatul aulad. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ternyata pendidikan anak itu bukan sekedar amalan biasa. Ingkang naminipun gawean, pekerjaan itu kan tingkat-tingkat. Ada pekerjaan yang dianggap biasa. Ada pekerjaan yang agak tinggi, kan ngeten niku. Tapi kalau sudah bicara pendidikan anak, nggih. Tarbiyatul aulad niki sanes pedamelan ingkang biasa. Bukan pekerjaan biasa, tidak. Tetapi tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, ini penting. Kalau kita sudah melihat, memandang bahwasanya pendidikan anak itu ibadah, kita akan semangat. Kita akan hati-hati, wong iki ibadah kok. Dan tidak eman-eman mengeluarkan harta, mengeluarkan waktu, mengeluarkan kemampuan, karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya menunaikan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Niki amanah. Ingkang naminipun lare, anak, putu, nggih. Niku amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, cara pandang kita ini harus kita ingat kembali, kita luruskan. Jadi pendidikan anak itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya untuk menunaikan amanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya anak adalah generasi penerus umat. Sadar atau tidak. Sebab sunnatullah, sampun dados sunnatullah, menungso niku dijadikan oleh Allah datang silih berganti. Nah, Allah ngendika di dalam hadis qudsi, wa inni mustakhlifukum fiha. Dan sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian di dunia datang silih berganti. Simbah-simbah kula jenengan sampun mboten wonten. Digantikan berikutnya, berikutnya. Sakniki kula panjenengan sami kadosik nembe kala wingi berumur masih muda. Tapi sekarang kita sudah tua. Mesti yang akan menggantikan adalah orang-orang setelahnya, ya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Artosipun ma'asyiral muslimin, suatu umat itu akan baik apabila generasinya baik. Sebuah keluarga juga akan baik dan terangkat ketika generasi penerusnya baik. Sebaliknya, umat akan lemah bahkan akan hancur ketika generasi muda tidak terdidik. Makanya musuh-musuh yang tidak suka dengan kebaikan dan kejayaan kaum muslimin, mungkin dia sudah putus asa untuk menjadikan orang tua lari dari masjid. Mungkin sudah putus asa. Tapi ada usaha agar anak-anak muda tidak lagi terikat dengan masjid, tidak lagi memegang mushaf Al-Quran, tidak lagi ingat dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, lupa untuk menjadikan para sahabat sebagai tokoh teladan, lupa untuk menjadikan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sebagai tokoh panutan. Diganti. Bagaimana agar anak-anak muda itu tokoh-tokohnya tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada wujude mawon mboten wonten. Wujudnya tidak ada. Bahkan perilakunya juga dibuat-buat. Kalau kita berbicara ini mungkin akan sangat panjang, tetapi setidaknya barangkali kalau kita mulai mengingat kembali, kita segera bisa memperbaiki apa yang kurang, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lah yang menjadi idolanya kok tokoh-tokoh fiktif sing bisa malik menungso dadi robot misalipun, kan mumet nggih. Anak terus gimana biar saya jadi robot, pikirannya kan, atau bisa terbang. Manusia tidak ada yang bisa terbang dengan sendirinya kan, kayak niku. Tetapi anak-anak menjadikan itulah idola saya. Niku kenyataan yang kita sebagai orang tua harus waspada. Nah, jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, tidak mengenal Nabi Musa, Nabi Isa. Nun sewu, rumiyin simbah-simbah kula lan panjenengan sedaya, kalau dibandingkan dengan anak-anak kita sekarang, dulu mbah-mbah kita ceritanya para nabi, para rasul. Ya. Bada maghrib sampai isya deres itu sudah biasa. Lorong-lorong desa kampung padha deres maos Quran. Itu sudah biasa dulu. Tapi insya Allah tidak terlambat ma'asyiral muslimin. Makanya kita mari mengingatkan betapa pendidikan anak itu perkara yang sangat besar dan ternyata sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Sedikit kita melihat perjalanan hidup Nabi. Siapa melihat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan menyaksikan bagaimana baiknya beliau dalam mendidik generasi muda. Niki pun mboten ragu-ragu malih. Sosok pendidik yang terbaik. Sosok pendidik yang telah berhasil adalah beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam sedo, kecuali beliau telah berhasil biidnillah dengan izin Allah meninggalkan generasi muda yang siap melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Naam. Jadi musuh-musuh Islam ketika itu ngenteni kapan Rasulullah sedo, kapanane. Rasul meninggal dan memang musibah yang luar biasa, luar biasa. Madinah serasa gelap ketika itu. Tetapi ternyata Rasul wafat tidak menjadikan perjuangan berhenti, mboten. Kenapa demikian? Karena beliau berhasil mendidik generasi. Dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 2 tahun. Dilanjutkan kemudian oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah, 13 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-khulafa ur-rasidun. panjang perjalanan, panjang kisah. Intinipun perjuangan Islam tidak padam dengan sedonipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an yang sudah dijamin terwujud. Bagaimana para pemuda, para sahabat yang hafal Qur'an dikumpulkan. Tulisan-tulisan Al-Qur'an yang tertulis di batu-batu, di lembaran-lembaran kulit dan seterusnya di zaman Abu Bakar dikumpulkan semuanya sehingga tidak ada yang luput. Jadi Al-Qur'an itu dihafalkan dalam dada dan tertulis dalam tulisan ketika itu. Rasulullah sedo langsung. Sampai pada zaman Utsman bin Affan dibukukan Mushaf Utsmani. Ini contoh ya, salah setunggal perjuangan para sahabat dan itu bagian dari keberhasilan pendidikan anak yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan yang dicontohkan oleh Rasul itu punya keistimewaan. Nah, ini penting. Memiliki keistimewaan atas pendidikan yang lain. Yang ini mestinya kita pelajari dan kita terapkan. Secara umum insya Allah kita sampun asring midanget. Kita sudah mengetahui, tetapi majelis ini sifatnya adalah saling mengingatkan agar kita lebih bersyukur ternyata Allah benar-benar telah mengutus seorang Rasul yang mencontohkan kepada kita semua kebaikan termasuk tarbiyah pendidikan anak-anak. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara keistimewaan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya kita contoh. Yang pertama ma'asyiral muslimin, pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendidikan yang dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artosipun ma'asyiral muslimin, kita mendapatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mendidik generasi, di dalam mendidik anak itu bagaimana agar anak selalu terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan sampai dalam pemberian nama, dalam memberikan apa? Nama. Nama anak bukan sembarang. Beri nama yang bagus. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul asma, nama yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdurrahman. Atau yang semakna dengan itu Abdullah. Nama-nama Nabi, walaupun boleh juga diberi nama-nama yang lain, yang penting baik namanya. Tapi di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa Nabi alaihi salatu wassalam ya, di dalam memberikan nama pun demikian baik. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mensyariatkan merubah nama yang tidak baik. Terkadang ada nama yang tidak baik dan tidak cocok, mboten bener. Contohnipun nggih, wonten ini barangkali ya, barangkali ada yang pas ngepasi sama ya, nun sewu niki. Dikasih nama Khairur Raziqin misalnya. Khairur Raziqin lho, kok Khairur Raziqin? Khairur Raziqin kan ayat nggih, wallahu khairur raziqin, Allah adalah yang terbaik memberikan rezeki. Yang dikatakan khairur rozikin itu kan Allah. Lho kok jenengan putrane khairur rozikin? Nggih mbiyen kula buka Quran pas niku. Nah niki. Diganti. Karena ini nama ya, mboten pas. Itu nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggih hampir sama dengan memberi nama anak Allah nggih mboten kena niku. Ndak boleh. Itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau Al-Khaliq. Al-Khaliq ini khusus kagem Allah. Lah kok anak dikasih nama Al-Khaliq? Abdul Khaliq. Nah niku sing leres. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan agar pendidikan anak itu selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam memberi nama, bagaimana nama itu nama yang terbaik. Bahkan yang terbaik itu adalah penyebutan nama Allah di situ. Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama yang baik, Muhammad, Ahmad, Taib, mengandung makna doa, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ibadah kepada Allah itu juga bagian terpenting dalam pendidikan. Di dalam hadis Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika berumur 7 tahun. Niki nggih monggo dipun enget-enget malih. Anda punya anak, Anda punya cucu, Anda punya generasi muda. Jangan sampai lewat masa ini, masa 7 tahun. Pitung tahun niku masa wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Walaupun anak belum wajib, anak belum wajib, belum balig, belum mukallaf. Nggih bener, lare dereng wajib. Belum wajib sholat, anak 7 tahun belum wajib sholat, belum balig. Tetapi orang tua wajib fardu ain memerintahkan putra-putranipun sholat nalika sampun umur 7 tahun. Wajib fardu ain bagi saya, panjenengan sebagai orang tua. Perintahkan anak kalian melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun belum mau sholat. 10 tahun pukul, dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan mengazab, tidak. Kalau tidak perlu dipukul, jangan dipukul. Kadang lari ini kuming cukup dikasih isyarat mau, ayo nak sholat, mau diselentik gitu maksudnya. Wis wedi, wis gelem sholat, nggih sampun, jangan dipukul. Ketika berumur 10 apa? Tahun. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib bagi kita sebagai orang tua, umur 7 tahun anak kita untuk mereka sholat. Artinya ma'asyiral muslimin bukan hanya memerintahkan saja, ayo sholat, mboten, diajari. Bagaimana takbiratul ihram, Allahu Akbar, dipun ajari. Bagaimana rukuk dengan baik, dipun ajari. Bagaimana membaca surah Al-Fatihah, diajari. Menawi panjenengan mboten saged karena kesibukan, jangan jadi alasan Anda minta tolong orang lain. Naam, wonten guru ngaji ngaos, tolong diajari sholat ya. Atau diantarkan kepada ustadz yang bisa mengajarkan. Jangan dengan alasan aku sibuk, saya punya banyak pekerjaan, melupakan dawuh Allah lan Rasul niki 7 tahun. Bukan sekali memerintahkan, para ulama ngendika yang dimaksud memerintahkan anak sholat itu bukan sekali dua kali, niki salah. Nggih, 3 tahun niku. 7 tahun 8 9 10 3 tahun niki. Subuh leng ayo salat. Wangele tangi ya, ya namanya anak memang sulit. Nanti jam 6 kok urung tangi, ayo le tangi. Walaupun salatnya sudah terbit matahari, tapi kan sedang latihan terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, insyaallah mboten dangu. Salat itu akan mendarah daging dalam kehidupan anak kita. Bahkan kita orang tua akan mulai merasa buahnya. Buahnya diingatkan salat oleh anaknya. Pak, wungu Pak, wis subuh. Gantian sekarang kita yang dibangunkan. Pak, asar, Pak. Wis asar, wis adzan. Nggih, Pak, wis ket wau, Bapak sari terus. Nah, itu kan kita sudah merasa buah, dapat buahnya. Ya. Kita merasa bahagia ketika itu. Tapi kalau kita biarkan waktu ini, jadi Allah menetapkan waktu itu mesti ada maksudnya. Ya. Mulai diteliti oleh ahli, para ahli, ya, ahli pendidikan. Oh, ternyata memang umur 7 tahun ini umur yang istimewa. Anak itu kan ada fase-fase. Fase lahir sampai sapih, fase berikutnya 7 sampai 10 tahun ini fase yang luar biasa. Kalau anak itu terbentuk dalam bentuk yang baik, niku mawon ma'asyiral muslimin, menjadi anak yang selalu ingat waktu sholat, subuh kelingan, zuhur kelingan, asar kelingan, maghrib, isya kelingan, itu saja sudah menjadi anak yang teratur dan disiplin hidupnya. Apalagi keteraturan itu adalah keteraturan untuk dia ingat kepada Allah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Rampung Al-Fatihah, maca suratan pendek. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh donga. Semuanya doa. Di antara sujud, dua sujud sudah berdoa, Rabbighfirli warhamni. Niki kan donga. Jadi anak ini sejak umur 7 tahun sudah punya bekal yang luar biasa dalam kehidupannya. Harapkan kebaikan kalau anak itu sudah terbentuk di masa itu. Niki ingkang kawula maksud, ma'asyiral muslimin, pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah itu dibangun di atas iman kepada Allah. Nah, bismillah. Sekarang banyak orang tua yang masya Allah dikasih jempol, acungi jempol, semangat untuk kebaikan anak. Tapi ada yang kurang bab ini. Kalau berbicara les luar biasa. Kadang anak sampai berat berpikir. Les matematik, les bahasa Inggris, les kimia, les fisika, les sempoa, les wakeh banget. Ning mboten wonten les cara salat niki lho. Niki kurang sesuk. Kurang. Semestinya ini poin paling penting. Kita yang akan rugi, ma'asyiral muslimin, anak-anak kita, cucu kita. Nah, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Nomor dua, nah, kita baca pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mementingkan aspek qudwah, aspek toladan yang baik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Nah, ini penting. Anak itu secara tabiat nyontoh. Kalau yang dicontoh itu barang yang bagus, bagus. Kalau yang dicontoh barang yang jelek, ya qadarullah jelek. Saya dapat cerita, ya. Ada anak bawa paku, ini betul cerita terjadi. Paku mau di taruh di apa? Kepala mau dipukulkan. Nonton acara sulap, sihir. Lah niki nek kebablasan pripun? Yang dilihat seperti itu dia pikir ya, dia bisa. Kalau dia melihat sesuatu yang baik akan baik. Melihat sesuatu yang buruk juga demikian, terwarnai. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Islam demikian memperhatikan aspek ini, aspek qudwah. Bahkan Allah telah menjadikan Nabi sebagai qudwah, uswah. Ini salah satu keberhasilan dakwah Nabi, karena Nabi itu contoh. Allah ngendika dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi untuk kalian semuanya teladan yang baik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum menikah Nabi ini ku pesen, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li maliha, karena hartanya. Wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Wali hasabiha, atau karena status sosialnya. Wali diniha, atau karena agamanya. Nopo pesenipun Nabi, Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, dapatkanlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Bukan berarti yang pertama, kedua, ketiga itu jangan dipikir. Syukur-syukur papat-papate alhamdulillah, hartanya, kecantikannya, status sosialnya, hasabnya bagus. Tapi yang paling penting ini. Kenapa demikian? Di antara hikmahipun, karena istri kitalah yang akan menjadi madrasah untuk anak-anak kita. Sebelum anak kita sekolah di madrasah, sudah ada madrasah dulu di rumah. Mboten wonten anak rong tahun sekolah niku mboten wonten. Setahun sekolah mboten. Yang ada ya digendong sama ibunya. Itu madrasah. Para ulama besar yang terlahir, ternyata di situ ada peran ibu. Imam Syafi'i lahir yatim, yatim Imam Syafi'i, dan miskin, mboten meng yatim, miskin, tinggal di Palestina, lahir di daerah sana, Syam. Qurasyi, beliau termasuk dari suku Quraisy. Ibunya ini orang yang demikian alimah, orang yang baik, bertakwa. Madrasahnya ya ibunya. Ibunya sebagai madrasah. Imam Bukhari sami juga demikian. Dan banyak para ulama yang dibalik mereka itu adalah para ibu. Contoh yang baik. Kalau bahasanya baik, makanya ada istilah bahasa ibu. Ini ku angel dirubah. Nek biasa bahasane bahasa ngapak nih, ngapak terus niku pancen lahire sama ibu yang ngapak. Sampai bahasa logat juga demikian. Karo wong Arab nggih, monine Arab. Wong Inggris metune Inggris, kan ngeten niku. Makanya kuduah toladan yang baik penting. Saya sebagai orang tua, panjenengan sebagai orang tua, le ayo mangkat masjid. Sekalian kita berangkat ke masjid. Contoh. Lah wong bapak monten griya ora salat. Aku kok kon salat. Nggih mboten dados. Kuduah toladan yang baik. Ayo maca Quran, maca Quran. Bapaknya maca Quran. Ndak terlihat, ndak terdengar bapaknya baca Quran. Niki kirang niki. Wah, saya belum bisa baca Quran sampai sekarang. Tidak apa-apa, belajar Iqra. Walaupun sudah sepuh, belajar Iqra. Alif, Fathah, A, nah, bian, zaman turutan ngeten niku. alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, gitu. Biar anak kita melihat, biar cucu kita melihat, oh simbah sinau. Saya juga harus lebih semangat. Simbah saja belajar, masa saya tidak belajar. Simbah sholat bengi, aku sholat bengi. Simbah mas Quran, saya baca Quran. Itulah kudwah, contoh toladan yang baik. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, menjadikan anaknya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi majusi penyembah api, orang tuanya. Karena orang tua yang dilihat, orang tua yang dicontoh. Amalika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua yang penting untuk kita ingat. Yang ketiga, pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang. Ini penting. Jangan sampai menjadikan kekerasan menjadi bagian dari pendidikan anak. Jangan. Kasih sayang, kelembutan. Pernah suatu saat Nabi mencium Hasan atau Husain, putu, dicium. Di sampingnya ada sahabat badui, baru mengenal Islam, gumun, heran kepada Nabi yang mencium anak kecil. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, panjenengan mencium anak kecil. Saya demi Allah punya anak 10, sampai sekarang belum pernah ada yang saya cium. 10 loh, sedoso dari yang tahu mencium. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, enggak boleh seperti itu maknanya. Rahmah, kasih sayang itu bisa dicabut. Ya. Mungkin sebagian orang tua berpikiran, anak saya harus kuat, harus tahan banting, mental harus kuat. Lah dididik diantemi ya bentinten, seakan-akan militer. Beda, niki bocah. Militer kan kalau sudah tua, sudah besar. Itu lain, itu fasenya lain. Ini anak kecil dipukuli, akan membentuk karakter. Mungkin dia akan menjadi orang yang penakut, mungkin dia akan menjadi orang yang minder, mungkin dia akan menjadi orang yang membenci orang tuanya. Mboten kaya niku. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah kepadanya dakwah dengan ucapan yang lembut. Fir'aun, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan dan mengajak dengan kalimat yang lembut, apalagi anak. Ya, kalau kita lihat saya ngomong seperti ini bukan berarti kita tidak pernah kasar. Saya yakin saya pernah kasar, panjenengan pernah kasar. Cuman perlu kita ingat, Islam ternyata mengajarkan kasih sayang. Memukul pun ketika umur berapa tadi? 10 tahun. Jangan sampai umur 7 tahun di konsolat atau gelem salat sudah main pukul, salah. Kita sudah menyelisihi, mboten leres. Jangan. Kalimat yang baik, kelembutan, kasih sayang, yang termasuk bentuk kasih sayang, dan ini banyak dihadapi manusia, orang tua saat ini, adalah kurangnya saya dan panjenengan menyediakan waktu untuk duduk bersama mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan hajat mereka. Niki sing kurang di masa-masa ini, masa kesibukan yang luar biasa. masa orang mencari karir. Mboten ming bapak etok ibu-ipun nggih sami. Sampai lupa menyediakan waktu duduk bersama anak. Makanya madrasah Ramadan itu salah satu madrasah untuk mengingatkan. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Buka bersama dengan keluarga. Angel niku lho suasana seperti itu. Bapak, ibu, putu, anak kabeh dadi siji. Banyak kasus saat ini ya, anak menjadi nakal, anak menjadi tidak baik. Setelah ditelusuri ternyata karena kurang perhatian orang tua. Coba duduk sesekali, apa hajat yang dibutuhkan anak. Saya sebutkan sebuah kisah, semoga bermanfaat. Dulu Nabi sedang berjalan, mios di jalan. Di pinggir jalan ada anak menangis. Niki kisahipun di dalam Sahih Bukhari disebutkan dan dalam yang lain. Anak kecil lagi mainan burung, burung pipit mati. Dolanan manuk, manuke mati, nangis. Rasul mios, Rasul berjalan. Begitu beliau melihat ada anak menangis, Rasul langsung mendekati sanes putranipun, sanes putunipun, sanes wayahipun Rasul. Tapi perhatian Rasul untuk duduk sejenak. Duduk didekati, kemudian Rasul bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai anak kecil Abu Umair, iki manukmu iki ngopo? Apa yang dilakukan burung pipitmu ini? Maksudnya pun menghibur. Perhatian dalam bentuk lesan, perhatian dalam bentuk perbuatan, ini bagian dari kasih sayang. Naam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita baca yang terakhir ya, dari 6 poin yang kita sebutkan. Barangkali ini bisa menjadi bekal bagi kita. Pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah itu benar-benar menggantungkan keberhasilan di tangan Allah. Tadi semuanya sebab yang kita lakukan, tapi jangan sampai kita kemudian menyandarkan keberhasilan pendidikan kepada sebab yang kita lakukan. Namun sandarkanlah keberhasilan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa. Orang yang beriman berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Donga. Para nabi, para rasul berdoa. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, demikian pula anak keturunanku, ya Allah. Wahai Rabb, Engkau adalah zat yang menerima doa. Termasuk doa yang kita nukilkan terakhir, ini doa biasa dibacakan oleh Nabi kepada Hasan dan Husain, cucu. Barangkali kebanyakan panjenengan sudah tingkatannya, sudah tingkatan kakek. Putra-putra sampun mentas, yang ada adalah cucu-cucu. Ini salah satu yang biasa dibacakan oleh Nabi. Namanya anak kecil kan belum bisa zikir sendiri. Dereng saged zikir piyambak. Sementara gangguan-gangguan jin, setan juga kan ada di sekitar kita. Maka Nabi biasa berdoa kepada Allah, dibacakan kepada Hasan dan Husain. U'idzuka. Kalau Nabi kalimatnya u'idzukuma, karena dua orang. Ini saya ganti dengan u'idzuka. U'idzukuma. Aku mohonkan kepada Allah perlindungan untuk kamu berdua, Hasan dan Husain. Bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamah, yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari gangguan setan. Wahamah, dan hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang hasad, dari gangguan mata yang hasad. Ini bagian dari upaya agar anak kita terlindungi, cucu kita terlindungi. Nabi berkata, doa ini juga biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim, dibacakan untuk dua putranya, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Berarti doa ini doa yang dibaca oleh bapaknya para nabi, inggih menika Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dibaca oleh Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita gendong anak atau cucu, u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Atau cucu kita gendong ya, kalau dua orang ya u'idzukuma. Intinipun menika salah setunggal contoh bahwasanya pendidikan yang diajarkan oleh Nabi, di antara keistimewaannya adalah menggantungkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan meyakini bahwasanya pendidikan anak itu adalah bagian dari ibadah, menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia, dan semoga Allah muliakan kita dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.